Na ido ko na san ki bisa kai